cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje protonamjesnika Aleksandra R. Jevtića na temu Smisao života po Dostojevskom, koje je održao 6. avgusta 2021. godine u porti hrama Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru. Predavanje Smisao života po Dostojevskom je svojevrstan omaž u godini kada se navršavaju dva velika jubileja, 200 godina od rođenja i 140 godina od smrti velikog ruskog pisca i mislioca.
Da vas pozdravim na početku ispred ovog svetog hrama i oca Nenada i sveštenstvo koje se trudi da evo imate priliku i ovde, neki kao meštani, a neki kao gosti Zlatibora, da čujete reč vere, između ostalih reči koje se mogu čuti i one koje se ne mogu čuti jer su ljudi došli malo da se odmore. Ove godine se navršavaju dva značajna jubileja kada je reč o Dostojevskom. Jedan je 200 godina od rođenja, on je rođen 1821. A drugi jubilej je 140 godina od upokojenja, 1881. Zaista, ako iko zavredeo pažnju da se jubilej njegovog rođenja i smrti obeleži na dostojanstven način, to jeste Dostojevski. Zadužio je čovečanstvo po mnogo čemu, a naš pravoslavni narod i pravoslavne narode posebno, jer mislim da nema ni jednog pravoslavnog pisca iz svih naših naroda koji je toliko poznat širom sveta koliko Dostojevski. Veliki broj ljudi obratio se i zainteresovao za pravoslavlje uopšte, za optinske starce, za duhovnost o kojoj je on pisao, jer čovjek je uvek žedan Boga, a pitanje je da li će naći pravi izvor da se njega pije. Ljudi koji su izbegli iz sovjetske Rusije su širili tu istinu Dostojevskom na Sorboni, po Americi, na univerzitetima, i mnogi intelektualci na zapadu čuli su za njega i ja sam se oduševljavao kada sam nailazio na misli veoma istaknutih intelektualaca čak i u drugim crkvenim konfesijama, dakle rimokatoličkoj, protestantskoj, anglikanskoj, koji su sa velikim uvažavanjem govorili o pravoslavnom nasljeđu koje su prepoznali kod Dostojevskog. Ne kod nekog teologa koji je bio sveštenik, episkop, monah, ne, nego kod njega. Iako njegova prvobitna namera nije bila da on ubeđuje nekoga da pređe u pravoslavlje, već da posvedoči tog Boga kako ga je on upoznao prvenstveno kroz svoj tragičan život, jer je imao jedan put koji je, kako on kaže, bio put prekoračenja granica. I to je nešto što je Nikolaj Berđajev objasnio kao posljedicu, kako je on govorio, revolucionarnog duha Dostojevskog i njegove vulkanske prirode. Jer je on bio čovjek koji je sa dna pakla nazirao svetlost raja. I to je ono što fascinira kod njega i nevernike i one koji se smatraju agnosticima i verujuće. I onda u njegovim likovima svako pronađe opravdanje za neko svoje razmišljanje, a onaj ko dublje sagleda događaje u njegovim romanima ili pripovetkama ili na kraju u dnevniku pisa i zabeleškama koje su sve prisutnije i objavljivane, on onda vidi kompleksnost i priziv kojim je Dostojevski obeležio sve nas. A to je, i moglo bi se tako reći, da je čovjek prelazno biće. Da čovjek nije statično biće i da čovjek ne sme nikada da stane. Kod njega i pozitivni i negativni likovi, kako ih je označavala književno-teorijska misao, svedoče o njemu samom. U toj književno-teorijskoj misli ustalilo se jedno uverenje da pripovedača, autora, ne smemo mešati sa likovima koje on stvara u svojim romanima i delima. Međutim, zaista teško je odvojiti čoveka od njegove misli, pa je tako i autora od likova koje je preko svoje misli stvorio. Neki se opredeljuju i kažu Dostojevski je više prisutan u svojim negativnim likovima. Čak kažu da je, na primjer, u braći Karamazovima najbolje obradio Ivana Karamazova, kada se posmatra umetnički. Pa onda kažu, među njima i naš Nikola Milošević, čuveni filozof koji se bavio Dostojevskim, edicija Dostojevski kao mislilac je mnogo važna. Držao je predavanja na Kolarcu kada se nije smjelo govoriti o uopšte temama kao što je Dostojevski, kao što je ruska religijska misao, a pritom se izjašnjavao kao agnostik. I on je kod Dostojevskog prepoznavao snagu misli u ateizmu. Tačnije, on kaže da Dostojevski ipak nije uspeo da tu prvobitnu melanholiju i to iskustvo antropološkog pesimizma, kako je on označavao određene pozicije svog mislilaštva, dakle, iskustvo tragedije čovekovog postojanja, da nije uspevao da preovlada. Ako bismo pokušali sa time da polemišemo, sa Nikolom bi bilo teško, on se upokojio, teško polemisati jer je bio izuzetan erudita i poznavalac kako Dostojevskog, tako i neverovatno široke sekundarne literature o njemu. Svojevremeno je mitropolitan Filohi imao kao mladi romonah s njim jedan disput na Kolarcu, čini mi se. I upravo su tu završili debatu neusaglašavajući se da li je Dostojevski na kraju pesimista ili optimista. Ali verujte da je teško reći i jedno i drugo kod Dostojevskog ako se ne uzme u obzir jedna misa koja se ponavlja dva puta kod njega, jednom u pismu iz 1854. godine nekoj Nataliji von Vizinoj, kada on, a moramo se sjetiti da je to godina kada on izlazi sa robije, od 1850. do 1854. on je bio na robiji zbog socijalističkih ideja, zbog ideja da treba raskrstiti sa tradicijom, sa verom, da bi čovečanstvo stupilo na novi put u kome će zavladati ljubav prema čovečanstvu, ali bez Boga. I zbog takve ideje koja je na kraju imala i osmišljavanje revolucionarnih metoda rušenja ruske carevine, u 19. veku mnogobrojni su atentati na ruske imperatore, neki su i ubijeni, i to je sve on osetio i na sibirskoj robiji, u stvari kroz Evanđelje koje je kao jedinu dostupnu knjigu imao, video i kako su ga posle nazivali prorokovao o Rusiji sve što će se desiti u 20. veku, i ne samo u 20. veku, nego i u 21. veku, jer je on u svom dnevniku pisa govorio koji je jedini spas za Rusiju, povratak pravoslavlju. I u stvari da je nada ovoga sveta pravoslavlje rusko koje će uključivati Evropu i Aziju. A mi danas vidimo da ta geopolitička okosnica i ravnoteža koja počiva na Rusiji i Aziji u stvari jesu jedino spasenje sveta od tog potpuno materializovanog duha zapadne Evrope koju je prihvatila kroz amerikanizovanu kulturu, opet od evropskih iseljenika, koja je formirana prvenstveno na tom socijalističkom konceptu, iako odevena u ruho kapitalizma, baš zbog toga što je bogočovek višak, a što je čovek stavljen kao merilo svega umjesto bogočoveka, kako to Ivan Karamazovi kaže, ja mogu da volim čovečanstvo, ali ne mogu da volim čoveka pored sebe. E to je ta muka i to je ta laž da smo dobri ako ne uspijemo da volimo ljude pored sebe. Kod Dostojevskog, ako pogledate njegove junake, upravo tako se i odvija ta tragedija pojedinih na iskustvu ljubavi prema onima koji su im najbliži ili mržnje prema njima. U tom pismu koje sam na početku pomenuo o upućenom Nataliji von Vizinoj, a eto, ilustrovali smo period u kome nastaje, on kaže da će radije stati uz Hrista čak i ako mu se dokaže da je istina protiv Hrista. Dakle, ako su 2 plus 2, 4, on staje pre uz Hrista, ako to 4 isključuje Hrista. Zanimljivo je primetiti da u zapisima iz podzemlja podzemni čovjek, koji čak nema nime, nego je samo podzemni čovjek, čovjek koji polako gubi osjećaj realnosti, i o tome je Vladeta Jerotić pisao o dijagnozama junaka Dostojevskog koji se mogu na osnovu psihijatrijske prakse uspostaviti, a mnogi su, među kojima i Niče, govorili da je Dostojevski jedini psiholog od koga su nešto uspevali da nauče. Mada je to lepo Berđajev rekao, da Dostojevski nije psiholog, nego pneumatolog, da on ne zastaje na duši. On govori o duhu, duhu koji je mnogo širi pojam od duše. Jer duša je sklona svakako svojim padovima i bolestima, a s druge strane duh je ono što uzleće i duh je ono što čovjeku dopušta da se otvori, da mu pomogne Gospod. Znači, to je kao neki otvor kroz koji prolazi blagodat Božija. 1871. i 2. nastaje roman Nečiste sile. Ava Justin Popović kaže da je Nikolaj Vsevolodović Stavrogin kao glavni junak tog dela najmračnija ličnost, književni lik koga je stvorio Dostojevski, a ako se on pita ne samo koga je stvorio Dostojevski, nego i jedan pisac svjetske književnosti. I zaista, ko je čitao taj roman, negde pod naslovom Zli dusi ili bijesi, to je stvarno jedan lik koji odiše nevjerovatnom demonskom snagu i koji svedoči opet te reči. Ako mi se dokaže da su istina i Hristos isključujući, ja ću stati pre uz Hrista. Zanimljivo je što njega podsjeća jedan od junaka na koje on širi tu negativnu energiju, podsjeća ga, sjećate se da ste to rekli? On kaže, možda. Nevjerovatno je da taj čovjek u stvari i proživljava sve drame likova Dostojevskog na jednom mjestu. On se približava i Bogu, približava se i mamonu, demonima, a ono što ga najviše obeležava je stanje mrzovolje, omrazice, kako stoji tamo, to jest iskustvo dosade. Kada govorimo o tom iskustvu, to iskustvo nastaje neko čoveka koji nema čime da se bavi. To je plemić koji je imao izuzetnu vojnu karijeru, najsposobniji u tom elitnom kadetskom puku Ruske carevine, koji je svojim fizičkim i psihičkim sposobnostima ostavlja utisak tada na sve činioce ruskog društva i koji sve to baca u vodu, pravi skandal za skandalom, vraća se u svoje malo mesto i tu razara mir tog malog mesta praveći također skandale u kojima pojedinci zbog njega izvršavaju ubistvo, devojčica od 7 godina izvršava zbog njega samoubistvo, odrasli ljudi koji se bave filozofijom, koji se bave temama kako ruskom narodu približiti Boga i tako dalje, izvršavaju također ubistva i samoubistva, drugi lude, i postavlja se pitanje zbog čega sve to biva, a na kraju kada se roman izvuče iz pisca, iz pisma koje on ima sa razgovorom, u razgovoru sa starcem Tihonom, vidi se da njega muči upravo to stanje nemanje smisla. I on kaže, najužasnije od svega što mu se dešava je upravo to što on nigde ne može pronaći mir, koji je izgubio na taj način što je doveo jedno nevino biće, devojčicu, do toga da izvrši samoubistvo. I Dostojevski tu postavlja jedan ogroman kriterijum koji će se ponoviti u snu smešnog čoveka. To je jedna kratka pripovetka gde čovek koji isto tako boluje od dosade i razmišlja o samoubistvu, susreće devojčicu koja se skoro sledila na mostu negde u hladnoj Rusiji i u trenutku kada je mogao da je povredi, on se u stvari smirovao na to biće i kaže, imao je povratak u rajsko stanje gde svi ljudi su živjeli u zajednici sa Bogom. Dakle, mogućnost ogrešenja od čoveka je jednaka mogućnosti ogrešenja o Boga. I kod Dostojevskog taj moment suočenja sa bližnjima postaje raj ili pakao. Kod njega Stavrogin ne uspeva da uspostavi ni sa kim blizak odnos, ni sa svojom majkom, ni sa ženom koja želi da se uda za njega, niti sa onima koji žele da mu budu prijatelji, i na kraju izvršava samoubistvo. Raskolnikov u zločinu i kazni živi na vrhu jedne kuće u maloj sobici kao golubarniku i beži od svih ljudi, iako ima dobronamene prijatelje, sećite se Razumihina i drugih, on ne uspeva nikakav odnos s njima da uspostavi, nego želi da svet ustroji po sopstvenom mišljenju kako da zavlada pravda. I na kraju dolazi do opravdanja čak i zločina, da izvrši ubistvo kako bi njegova sestra i majka živele lagodnim životom. Kažu da je Dostojevski tri verzije zločina i kazne napisao i da u jednoj od njih Raskolnikov izvršava samoubistvo. U ovoj zvaničnoj verziji za koju se na kraju odlučio, on ne izvršava samoubistvo, već kroz poznanstvo sa jednom ženom koja je u tom gradu bila bludnica iz razloga da bi izdržavala svoju maloletnu braću i sestre, jer je otac bio pijanac, on nalazi mogućnost za počinjanje novog života kroz njeno i kroz sopstveno pokajanje. I kažu da je upravo to koncept kod Dostojevskog, da onaj ko ne nađe spasenje u bližnjem, ma ko taj bližnji bio, taj u stvari završava ili samoubistvom, ili ubistvom, ili ludilom. To vidimo i u braći Karamazovima, vidimo u Smerdljakovu, koji nakon Ivanove teorijske apologije bezbožništva u svetu, odsustva Boga u svetu, izvršava ubistvo nad ocem, a potom i samoubistvo. To vidimo nad Ivanom Karamazovim, koji ne prihvata svog brata Aljošu, ne prihvata njegovu ljubav, već također kao i mnogi drugi likovi, između ostalog i Stavrogin, koji se vratili, Dostojevski to uvek govori, sa zapada, sa idejama zapadnih učitelja, da se treba odreći istorije svoje zemlje i između ostalog i vere koju ta istorija nosi, oni izvršavaju, evo vidimo u slučaju, završavaju u slučaju Ivana Karamazova sa ludilom. Znate taj slučaj na kraju kada je suđenje, dok Dimitrije Karamazov kao čovjek potonuo u greh raznovrsnih svjetskih uživanja, ipak ima više šanse da se spase zbog toga što voli svoje bližnje oko sebe. Iskrenom ljubavlju, i on kaže bratu da je spreman da krene i na robiju i da se tamo pokaje. Šta je Dostojevski hteo da nam kaže kroz sve ove susrete njegovih likova? Hteo je u stvari da nam poruči da vera nije privatni posjed i da pitanje smisla sopstvenog života mora biti prožeto sa žrtvom u svakodnevnom životu. Ako bismo se pitali koji su to likovi koji bi mogli kod njega da posluže kao primjer ostvarenih ličnosti koji su sazreli kroz različite borbe, onda su to likovi starca Zosime, makar djevuškina u romanu Mladić ili dečko, momče, zavisi kako u kom naslovu, onda jurodivi likovi poput Marije Timofejevne, ali koji je to odnos koji oni imaju prema bližnjim oko sebe? To je odnos praštanja. Jedna velika ideja krije se kod Dostojevskog i možda obeležila njegovo stvaralaštvo, to je svi smo krivi za sve. Kada to kažemo, on nije relativizovao bilo koji pojedinačni zločin, čak u njegovom dnevniku pisa stoji da svako mora snositi ličnu odgovornost i on nije pristao na koncept, čak se i podsmevao tome u romanu Braći Karamazovima, kada ugledne gospođe ruske zadojene i primavljene modernim idejama zapadnog prosvetiteljstva žele oslobađajuću presudu po svaku cenu, jer je teatralno i čak advokati, to je jedna studija u kojoj bi mogla i advokatska praksa da preispita svoj odnos prema istini, gdje se dvojice advokata ne nameću više oko istine nego oko utiska koji će ostaviti na publiku i na sudstvo. I danas je to vrlo čest pristup da se ne traži istina, nego se traži efekat koji će biti zadovoljavajući za neku interesnu stranu. I zato je Dostojevski to poglavlje naslovio porota od ovoga sveta. U smislu, njemu ništa ta istina i ta presuda i ne znači. Dimitrije Karamazovi kaže, nema veze, ja sam pretio ocu da ću ga ubiti, oni misle da sam ga ja ubio, neka bude tako. Dok Ivan Karamazov neprestano strahuje da je on svojom pričom čoveku, osobenjaku kao što je Smerdljakov, dao osnov teorijski da izvrši praktično delo ubistva i on osjeća krivicu kod sebe i zbog te krivice, ne našavši iskustvo pokajanja, on završava u ludilu. Mi ne znamo kako će se, naravno, roman nije završen nikada. Ali Dostojevski upravo u tome je bio majstor što istinu nije želeo da zaokruži, jer do kraja čovjekovog života prostor i za uspon i za pad u svakom pogledu je otvoren. I to je posebna genijalnost njegovog duha. Ideja o svekrivici kod Dostojevskog se zasniva prvenstveno na iskustvu ljudske prirode, koju svi delimo i koja je pala, nasledili smo od Adama i Eve. I on zahteva uviđanje toga, zahteva da bližnjeg razumemo, da bližnjeg ne osuđujemo. Starac Zosima radi veliku metaniju pred Dimitrijem Karamazovim. Pojedini likovi Dostojevskog se klanjaju u romanima stradanjima tih žena bludnica koje stradaju da bi izdržavale svoje porodice. Kažu da je Dostojevski to lično činio u društvu vrlo uglednih lica u Petrogradu na glavnoj ulici, što je za mnoge bilo sablažnjavajuće i delovalo kao jurodivi čin, što svakako i jeste. Dakle, on je bio rukovođen tom idejom da mi svako na svoj način doprinosimo preobražaju ili ostanku u grehu drugog čoveka. Mi i ravnodušnošću i izbjegavanjem drugih ljudi takođe određujemo do neka njihov put. Ali nikada nije bežao od snošenja odgovornosti, što vidimo kod Raskolnikova, koji kroz genijalan pristup Porfirija Petrovića, islednika, za koga je jedan umetnik rekao da je glavni lik zločina i kazne u stvari islednik Porfirije Petrović, i ja kada sam gledao jednu verziju braće Karamazovih, rusku, davnu još crno-belu, zaista sam ostao fasciniran likom tog čoveka koji njemu kaže: golupčiću, nije bitno, ja znam da si ti ubio, da si ti kriv, ali ja te neću prijaviti dok ti to ne priznaš, jer ti i takvi kao što si ti, i sad ponavlja ovo što Dostojevski za sam za sebe rekao, koji prekoračuju granice, vi možete presudno uticati na budućnost Rusije, katastrofalnu budućnost Rusije, što se i desilo da su takvi ljudi uticali u 20. veku, i on je to osetio sa tim idejama socijalizma i kaže: ti ćeš doći sam da priznaš grešku. I onda mu on kaže: jel ti veruješ u Boga i besmrtnost, besmrtnost duše? I on iznenađen pita: zašto me to pitaš uopšte, jer je to bitno? Jer on sve vreme pokušava da pobegne od njega kao islednik, a on mu postavlja pitanje: da li ti veruješ u Boga i besmrtnost duše? Za tebe još ima šanse ako u to veruješ, i nije strašno što si zločin učinio, nego je strašno ako u tom zločinu i nepriznanju i nepokajanju ostaneš. I ta tema Boga i besmrtnosti duše je ono što se kod Dostojevskog zove prokletim i večnim temama. On sve svoje junake odmerava na tom testu. Ako verujete u Boga i besmrtnost duše, za vas ima još nade. Zašto? Jedan lik, Stepan Verhovenski, stari liberal i socijalista, koji na kraju završava kao propovednik evanđelja, videvši da njegov sin propada u tim idejama bezbožništva, kaže: voleti nekoga znači reći mu da neće umreti. To znači ubediti ga da iskra Božje ljubavi koja je u njemu zasijala nikada neće prestati. Dakle, da smrt nije poslednji problem, a mnoge psihološke studije, pa na kraju i Freud, koji je, to je vrlo zanimljivo, imao reči pohvale o Dostojevskom, o tim dubinama podsvesti koje on analizirao i mračnoj strani tog Tanatosa, kako je on nazivao, prepoznaju u stvari da je velika istina izrečena kod Dostojevskog. Ako je smrt posljednji odgovor na čoveka, onda je zaista sve dozvoljeno. I to Dostojevski kaže: ako nema Boga i besmrtnosti duše, sve je dozvoljeno. Ne postoji nešto čime bi čovek mogao da se teši po pitanju nepravde na zemlji. I on to odmerava na najbolnijem pitanju, a to je stradanje dece. I kroz svoje likove Ivan Karamazov analizira Jajošu, prosto dovodi do neznanja, do nemogućnosti davanja odgovora kako objasniti nevine dečije suze, i navodim dva primjera. Ako je to cena koju Bog traži od mene da bi ušao u Carstvo nebesko, kaže on, ja ću mu ulaznicu vratiti. I opet, zanimljivo je da Ava Justin govori da je kod Dostojevskog u slučaju možda najboljeg ekspozea ateizma kroz slučaj Ivana Karamazova prikazano ne odbacivanje Boga, nego odbacivanje sveta, tačnije osuda Boga zbog toga što nije više prisutan u svetu. To je poznato u filozofiji kao pristup deista, da je Bog možda stvorio svet, ali da u njemu aktivno ne učestvuje, i Dostojevski ga obrazlaže na jedan drugačiji način, gde govori da čak ni po cenu da je to nadoknadivo u Carstvu nebeskom, to ispaštanje ne može da se priušti, te suze nevine dece. Mi ako imamo na umu, evo baš juče smo proslavili prebilovačke novomučenike, hercegovačke, da ne govorimo širom Bosne i Hrvatske, jasenovačkim i tako dalje, mi kao narod teško bismo mogli da prebolimo te suze nevine dece bez vere u vaskrsenje. I kod Dostojevskog je ta vera projavljena upravo tako kao što sam pomenuo na početku, kao što je Nikola Milošević i govorio. Najbolje svoje misli Dostojevski je prezentovao u svojim kratkim delima. Mali položajnik kod Hrista na Božićnoj jelki je upravo pripovetka koja govori o tome, gde jedan dečak od siromašne majke koja umire u nekom ruskom podrumu zaleđena ide da traži za mamu hranu i pritom kuca od vrata do vrata na badnji dan i nikomu ne otvara vrata zato što su svi udobno smešteni, imaju privatne porodične proslave, i taj dečak umire u jednom haustoru u tom gradu. I kaže, sutradan svi su imali svog položajnika, kao što i mi imamo običaj položajnika, ali je i Hristos imao položajnika kod sebe u Carstvu nebesko, taj dečak je bio njegov položajnik, i onda Dostojevski kaže, sa svom onom decom koja su nevino stradala. I to je odgovor Dostojevskog na pitanje stradanja. Isto tako ima jedna pripovetka, Bobok ili negde Babac se zove, gde iz grobova progovaraju glasovi koji zbunjuju prolaznike, nego Dostojevski ponovo želi da kaže, smrt nije poslednja reč. Naš pisac Dragan Stojanović i dalje je, hvala Bogu, živ, profesor književnosti, on piše jednu knjigu Rajski um Dostojevskog. I u toj knjizi on govori da mnogi su prevideli kod Dostojevskog upravo te rajske momente, da on svojom umetničkom formom ne želi pisca da optereti neprestano nekom vrstom sentimentalizma i verske utehe, već on sve svoje likove upravo dovodi pred taj izbor da ako ne pronađu tu utehu u veri, oni su izgubljeni, oni završavaju tragično. I on primećuje jednu značajnu trijadu kod Dostojevskoga, to je ateizam, nihilizam, moralizam, imoralizam. Ako nema vere u Boga, nema vere u moral, i nastupa preziranje svake vrednosti, nihilizam, koje na kraju dovodi do različitih vidova psihičkih bolesti, depresivnosti, melanholije, različitih vidova zavisnosti kojima se pokušavaju ljudi lečiti kako bi to pitanje smisla potisnuli. Kod njega na jednom mjestu stoji misao da bezbožnik mora pratiti cenu ili na drugome ili na samome sebi. To je zaista jedna velika istina i poziv da volimo ljude koji su i protiv Boga i protiv crkve i protiv vere, jer su oni prvenstveno tragični ljudi. Mi vidimo plemenitost oproštaja Zosimino kada on kaže, ja sam i o svom bratu Markelu kada priča, ja sam molio ptice za oproštaj. Dakle, čovjek koji je izmiren sa samim sobom, izmiren je sa celokupnim svetom. I to neodbacivanje sveta jeste jedna velika šansa. Mi često želimo čoveka da vidimo onakvim kakav mi smatramo da treba da bude, a ne dajemo mu šansu da od onoga što jeste postane ono što bi trebalo da bude. Taj pristup čoveku je ono što nas međusobno, a i nas u odnosu na same sebe u određenim trenucima u životu razlikuje. Da li ćemo mi dati ljudima šansu kao što Gospod nama tu šansu neprestano daruje? To je tema u kojoj se ogleda ljudska sloboda, a Dostojevski je kao jednu od ključnih tema isticao ljudsku slobodu. U Velikom inkvizitoru, poemi u sastavu braće Karamazovi, veliki inkvizitor zamera Hristu zbog toga što je ljudima ostavio slobodu. Kaže, oni nisu dostojni slobode jer ne umeju da je nose, I ti si trebao, kada si već dolazio, kad si se već rađao među ljudima, trebao si da im tu slobodu oduzmeš, da čudom ih primoraš da budu sa tobom, a ne da ih pustiš da odeš od njih i da još obećavaš da će drugi put opet doći, da on kaže, ako si sada došao, idi i više se ne vraćaj, ti nam više ne trebaš, jer mi ćemo ljude usrećiti bez slobode. Ta tema je i danas veoma aktualna, jer različiti vidovi ideoloških praksi na geopolitičkom planu pokušavaju ljudima da oduzmu slobodu. Kao zamena za slobodu može se nuditi svašta, može se nuditi novac, može se nuditi zdravlje, može se nuditi sreće. Kod Dostojevskog to je zanimljivo, reč sreće ne postoji, to je jedna naša profesorka iz Podgorice analizirala, postoji radost, ne postoji sreća. Jer sreća je posed i zato brzo nestaje kao i sve drugo. A radost je jedan aktivan proces u kome čovjek učestvuje, u kome on nije garant niti nastanka radosti, niti prestanka radosti, već samo učesnik, po znacima navoda samo, što je u stvari radost, da će trajati ta stvarnost duže, posebno kad imamo na umu da nisu samo ljudi u izvornom smislu činioci radosti, nego i Bog. Sloboda je veliki teret i veliko breme i zaista veliki inkvizitor nije slučajno planirao da ljudima oduzima slobodu. Ali vidimo da Gospod je uprko svom dolasku među ljudima i kako to kaže jedan mislilac, Bog Otac je sebe opravdao pred ljudima rođenjem Isusa Hrista kao čoveka. Da se nije njegov sin rodio među ljudima, Bog Otac bi podlegao optužbama za koje ga optužuje Ivan Karamazov. Jer bi uvijek moglo da mu se kaže, pa ti ne znaš kako je biti čovjek. A ovako on zna, jer je njegov jedinorodni sin postao čovjek i u 33. godini stradao, podnoseći neviđena maltretiranja, ruganja i smevanja koja su nam opisana u Evanđelju, a i ekranizovana kroz različite filmove koji govore o stradanju Hristovom. Dakle, mi imamo nekoga ko nas razume, ko je slobodu ukrstio sa ljubavlju. I to je ono što je najbitnije, da iskustvo Optine pustinje u kojoj je Dostojevski otišao sa prijateljom Vladimirom Solovjevim, učinilo je da je on, pored staraca kao što su Ambrosije Optinski, prethodnici njegovi Lav Leonid, uspeo da sazre duhovno, da preboli rane koje se ticale smrti supruge, smrti deteta, i da nakon toga blagodari Bogu na svemu, što je on zaista u svom životu i činio, nameravajući da napiše i posljednju knjigu o Isusu Hristu, koju nije stigao da napiše, ali je prepoznao šta je osnovna vrednost u životu ljudi. Optinski starci, to je vrlo zanimljivo, jedan u delovi je napisao o njima studiju ozbiljnu, Dostojevski i Optinski starci, analizirajući ko je to imao presudni uticaj, kako su nastali likovi poput starca Zosima u Braći Karamazovim ili starac Tihon u Nečistim silama. Poznanici Dostojevskog i Optinskih staraca kažu da Optinski starci nisu Dostojevskog smatrali za pravog reprezenta pravoslavlja. I verovatno da to jeste tako ako se posmatra kritički, ako se posmatra u smislu sa visokim očekivanjima jedne strane da se zadovolje svi parametri pravoslavne vere. Međutim, ono što mi se čini jeste da je Dostojevski bolje nego iko uspeo da posvedoči o liku Hristovom koji sija iz najdubljeg blata. Ni sa jednim njegovim likom mi se ne možemo oprostiti sa mržnjom kada završimo roman, sa prezirom. Najgore činove njihove, ubistva, razvrat, tako dalje, mi se osjećamo. Zbog toga što je on tim virtuoznim zahvatima u ljudsku dramu i psihu uspeo da nam pobudi ljubav prema njima i da kaže, i meni se to moglo dogoditi. da nije bilo možda nekih dobrih ljudi, dobrih roditelja, slučajnosti, Božije volje i tako dalje. I onda se ponovo vratimo na to zašto je on govorio svi smo krivi za sve. Baš zbog toga da bismo mogli svima oprostiti, ali ne relativizovati, ne reći da greha nema, da krivice nema, već pokušati svakoga kao taj islednik Porfirije ubediti da njegov greh nije samo privatna svojina, već je greh narušavanje zajednice. I to je ono što su naši sveti oci govorili, da svojim grehom ne smemo rastužiti Boga. Kao što dobro dete povedeno nekim društvom pomisli da napravi neki prestup, ali kaže moji roditelji koji imaju velika očekivanja i veliku ljubav prema meni bi bili povređeni time i zato to neću učiniti. Dakle, ta očinska i sinovska sprega koju bi trebali da imamo ne samo u horizontalnom smislu prema roditeljima na zemlji, nego prema roditelju na nebu, Bogu Otcu, i zato je kod Dostojevskog tema Oca neverovatno bitna. Sva tri sina u braći Karamazovim vrte se oko tog oca, oko Fjodora Pavlovića, koji je primer razvrata i koji čak za sebe kaže, pa dobro, ja te djevojčiće možda, kaže, imam u sebi, ali kaže, ne tako velike, nego neke male, nisam ja toliko njima zanimljiv. I on se ismeva i tim pravi različite skandale u manastiru, gde starac Zosima prepoznaje dramu Svetrojice sinova upravo kroz tog oca kada ga upoznaje. I mi isto tako imamo u svakodnevnom životu, svako u svojoj porodici i okruženju priliku da posvjedočimo neki od tih odnosa. Kako kaže Dostojevski, najveća tragedija Rusije u 19. veku i zapadne Evrope je slučajna porodica. A kad kažemo slučajna porodica, on je pod time podrazumevao da ne postoji zdrav autoritet oca, zdrav autoritet majke. U današnje vreme nesumnjivo se radi o bespravljivanju autoriteta, o pokušaju da se upravo ideologija tog principa sve je dozvoljeno pusti među ljude, ali to je kao i zao duh pušten iz bočice koji je još kroz taj 19. vek pušten i koji ne ulazi, zato je Dostojevski govorio u Evropu, idem kao na drago groblje. Nadajući se neprestano i zato ga na zapadu vide kao ideologa velike ruske ideje, da upravo samo pravoslavlje može svetu ponuditi spasenje, ne zbog toga što smo mi kao institucija savršeni, nego zato što čuvamo neiskvaren i neiskrivljen lik Hristov. I oni kaže u svojim delima, bolje je čak i ne propovedati Hrista, nego ga propovedati poluistinito, što se u nekim konfesijama dešava. I to je ono što bismo mi kao pravoslavni narod trebali imati kao prizvanje, da lik Hristov, koji je u našem narodu ostao zaslugom i naših predaka, ne smemo prepustiti pred stihijama ovoga sveta, nego se za njega moramo boriti kako na ličnom planu u svakodnevnom životu, tako na porodičnom, a isto tako svako na mjestu gde je prizvan, ako je prosvetni radnik u prosveti, ako je lekar čovekoljubljem i lekarskom etikom u svom okruženju, ako je majstor rukovodeći se evanđelskom logikom da svakome učini najviše dobra što može učiniti, i onda ćemo u stvari svedočiti taj lik Hristov koji nas se povremeno dotakne kada sretnemo ljude koji izmiču toj ovozemaljskoj logici 2 plus 2 je 4. One ljude koji su spremni da posvedoče zaista to što je Hristos svedočio, a to je da čovek, kako se i kaže u iskušenju kada đavo nudi Hristu, ne živi samo od hleba. I to je ono što danas se pred ljude postavlja kao primer da postanu upravo kako počinje kod Dostojevskog i kako počinju nečiste sile isterivanjem demona iz besomučenika koji odlaze u svinje. Da meštani tog gadarskog, kako se zove, naselje, ne žele Hrista zbog toga što su im preče svinje, a u svinjama je upravo simbolizam tog preopterećenog staranja o carstvu zemaljskom, a ne o carstvu nebeskom. Nikada evanđelje nije potiralo brigu o čoveku, ali s druge strane nikada nije dozvoljavalo da carstvo nebesko i Gospod budu zaboravljeni zbog toga. Ako bismo pokušali da o Dostojevskom kao nekom teoretičaru smisla kažemo završnu reč, teško bi bilo reći jer on nije dao uopšte takvu reč o pitanju smisla. I to je nešto što je najfascinantnije, što je on kroz sva svoja dela u stvari sastradavao sa ljudima i nama ostavio da smisao života bude sastradavanje. Neki teolozi su ga zbog toga optuživali za metafiziku patnje. Po njima Dostojevski nije uspeo da se raduje, nego je previše bio potonuo u ljudske patnje. Međutim, ako se imaju na umu te reči Dragana Stojanovića o rajskom umu Dostojevskog, o epizodi poglavlja Kana Galilejska u Braći Karamazovima, gde on isto tako to prvo čudo koje je Hristos učinio na svadbi postavlja kao merilo eskatološke istine povodom smrti jednog dečaka Iljuše, mi vidimo da ta izvorna radost jeste cilj koji osmišljava sve patnje. I zato je kod Dostojevskog lepo biti čovek, lepo biti čak i u svim padovima, ukoliko ti padovi nisu želja da se u njima ostane, nego da se iz njih izađe. Vidimo na primjerima svih njegovih likova, među kojima i kneza Miškina u romanu Idiot, da se neobjašnjivo projavljuje ta istina o formiranju dobrog čoveka. Dakle, taj evanđelski čovek koji svedoči istinu u Hristu, kod Dostojevskog kao da je udahnuo vazduh carstva nebeskog i kao da tim duhom oko sebe zrači. I to je njegova razlika i njegova nesnađenost u ovom svetu. Jer uglavnom, svi ti likovi nisu potpuno prilagođeni svakodnevnici. Ali, ono što čine, to je da oni unose mir u život ljudi koji ih okružuju. I mi bismo trebali da upravo sa Dostojevskim i iščitavanjem nanovo njegovih dela pokušamo u sebi oživeti taj evanđelski duh u kome će naš trajni posao biti razgradnja sopstvenih ljuštura u koje čovjek lako zapadne ukoliko ne dopušta da ga se evanđelske istine tiču kao merilo suda Božijeg. Gospod je blag i on zaista svakog čoveka prihvata, svakog čoveka razume i zato bismo i mi trebali da isto tako postupamo. Neka bi ovo veče i ovaj naš razgovor i pomogao da, evo, ako je to moja neka molba vama, se svi vratimo do kraja godine po nekom delu Dostojevskog i da pročitamo kako bismo se odužili prema njemu i prema ta dva velika jubileja koja proslavlja.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Aleksandra R. Jevtića na temu Smisao života po Dostojevskom, koje je održao 6. avgusta 2021. godine u porti hrama Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa internet stranice Eparhije Žičke i YouTube kanala gospodina Đorđa Čolovića. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!